Դա քաջարի ու մի քիչ էլ անտաշ սերունդ էր։ Աղմկոտ բազմություն, որում հիմա շրջում էին Կային և Հաննան։ Մեծացող ջահել հայրենիքի, օդում կախված մարտնչող և հաղթական ոգով, նրանք երկրպագում էին կոպիտ առնականության բարքերը։ Նրանք խոսում էին այնպիսի խոսվածքով, որ միաժամանակ փնթի էր, հատու և ականջ էր ծակում սարքովի արտահայտություններով։ Խմելու, ծխելու կարողությունը, մարմնական ուժն ու ճարպկությունը մեծ հարգանք էին վայելում, իսկ թուլամորթությունն ու պճնամոլությունը արհամարելի մոլություններ էին համարվում։ Ով համարձակվում էր բարձրացնել իր վերարկուի օձիքը, ջրամղիչի մոտ էր տարվում։ Իսկ ով թույլ տար, որ իրեն տեսնեին փողոցում ձեռնափայտով զբոսնելիս, հենց հաջորդ օրը մարմնամարզության դահլիճում բոլորի ներկայությամբ ինչքան որ խայտառակ, նույնքան էլ դաժան պատժի էր ենթարկվում։ Այն, ինչի մասին խոսում էին Հաննոն և Կային, օտար ու արտասովոր էր հնչում խոնավ և սառը օդը լցրած ձայների աղմուկում։ Նրանց ընկերությունը վաղուց հայտնի էր ողջ դպրոցում։ Ուսուցիչներն այդ հանդուրժում էին անբարյացակամությամբ, քանզի դրա ետևում անկարգություն և ընդդիմադրություն էին ենթադրում։ Իսկ ընկերները, ի վիճակի չլինելով դրա էությունը բացահայտել, արդեն վարժվել էին նրանց նայել մի տեսակ երկմտանքով և ծաղրաբար, ու այդ երկուսին համարում էին արտասովոր, տարօրինակ տիպեր, որ կարծես թե ընդհանուր օրենքներին չէին ենթարկվում։ Նրանք աշխատում էին Կայի և Հաննոյի գործերին չխառնվել։ Բացի այդ, Կայի կոմսմոլն իր անզսպությամբ և սանձարձական հնազանդությամբ նրանց որոշակի հարգանք էր ներշնչում։ Իսկ ինչ վերաբերում էր Հաննո Բուդենբրոկին, ապա նույնիսկ բոլորին ծեծող լողլող հայրից են չէր համարձակվում թուլամորթության և պճնամոլության համար կպչել նրան։ Նրա մազերի փափկության, մարմնի փխրունության և մռայլ, խրտնեցնող ու սառը դեմքի արտահայտության հանդեպ տածած անորոշ վախից։ «Ես վախենում եմ», ասաց Հաննոն Կային։ Նա կանգ առավ բակի կողապատի մոտ, հենվեց պարսպին, սարսռալով հորանջեց և բաճկոնակը պինդ փաթաթեց իրեն։ «Ես էլ չգիտեմ, թե ինչու, բայց ահա վախից ողջ մարմինս ցավում է. Եվ միթե պարոն Մոնտելքազն այն մարդն է, ումից այսպես պետք է վախենալ. Ինքդ ասա, եթե այս նողկալի Օվիդիուսի ժամն արդեն անցած լիներ, եթե արդեն իմ վատ գնահատականը ստացած լինեի ու մնայի նույն դասարանում, ամեն ինչ կարգին կլիներ. Ես դրանից չեմ վախենում, ես վախենում եմ դրա հետ կապված աղմուկ աղաղակից»։ Կային մտքերի մեջ ընկավ. «Այդ Ռոդերիխ ուսերը զարմանալի երևույթ է. Դրա նման երկրորդը չես գտնի», արագ-արագ և անկապ ասաց նա։ «Ես ամբողջ դասի ընթացքում կարդում էի. Երանի ես էլ կարողանայի երբևիցե այդպիսի հրաշալի մի պատմություն գրել»։ Բանն այն է, որ Կային սկսել էր գրել։ Այդ նկատի ուներ նա նաև այսօր առավոտյան, երբ խոսում էր դասերը պատրաստելուց ավելի հետաքրքիր գործի մասին։ Եվ Հաննոն իսկույն հասկացել էր նրան։ Չեղած բաներ պատմելու հակումը, որ նրա մոտ ի հայտ էր եկել փոքրուց, զարգանալով վերածվել էր գրողական փորձերի։ Եվ ահա հենց վերջերս նա մի ստեղծագործություն էր ավարտել. «Հեքիաթ, Վայրի Վերո և Երևակայական ինչ-որ արկած», որում ամեն ինչ բոցավառված էր մթին փայլով, իսկ գործողությունները տեղի էին ունենում մետաղների խորհրդավոր բոցերի ներքո, երկրի խորախոր սրբազան ընդերքներում և միաժամանակ մարդու հոգում։ Դրանում բնության և հոգու նախաուժերը զարմանալի կերպով իրար էին միահյուսվում, ձուլվում էին, փոխարկվում և զտվում, և այս ամենը գրված էր քնքուշ կրքոտության ներքին, բազմանշանակ, փոքրինչ խանդավառ և կարոտաբաղց լեզվով։ Հաննոն և լավ գիտեր այդ պատմությունը, և շատ սիրում էր այն։ Բայց այժմ նա տրամադիր չէր խոսել Կայիի հորինվածքների կամ Էդգար Պոյի մասին։ Նա դարձյալ հորանջեց և ապա հառաչեց, ու իսկույն էլ սկսեց քթի տակ երգել այն մեղեդին, որ վերջերս ինքն էր հորինել։ Դա նրա համար սովորություն էր դարձել։ Նա հաճախ էր հառաչում, հարկադրյալ խոր շունչ էր քաշում անբավարար աշխատող սիրտը գոնե մի քիչ տեղը բերելու համար, և ահա սովորություն էր դարձրել արտաշնչել ըստ որևէ երաժշտական թեմայի, իր կամ ուրիշի հորինած մեղեդու որևէ կտորի համաձայն։ «Նայիր, ահա և ամենասիրեցյալ Տեր Աստվածը», ասաց Կային։ «Նայիր, պարտեզն է մտնում»։ «Սքանչելի պարտեզ», ասաց Հաննոն և բռնկվեց քրքիջով։ Նա ծիծաղում էր ջղային և չէր կարողանում զսպել իրեն։ Թաշկինակը պահել էր բերանի դեմ և նայում էր նրան, ում Կային ամենասիրեցյալ Տեր Աստված անվանեց։ Բակում երևացողը դպրոցի տնորեն դոկտոր Վուլիքենն էր, հաստատության ղեկավարը, արտակարգ երկար մի տղամարդ սև փափկագլխարկով, կարճ կտրած մորուքով, տնկված փորով, չափազանց կարճ տաբատով և ձագարաձև թեզանիքով, որ միշտ կեղտոտ էին լինում։ Այնպիսի մի դեմքով, որ զայրույթից գրեթե տառապալի տեսք էր ստացել, նա արագ-արագ քայլում էր քարասալիկների վրայով, ըստ որում մեկնված ձեռքը պարզել էր ջրամղիչի կողմը։ Ջուրը հոսում էր։ Աշակերտների մի ողջ բազմություն բազում էր նրա առջևից և շտապում աղետը վերացնել, փակել ջրափողրակը։ Բայց դրանից հետո էլ դեռ նրանք երկար ժամանակ կանգնել և շփոթված դեմքերով փոխնի փող նայում էին մերթ ջրամղիչին, մերթ տնորենին, որը շուռ էր եկել այնտեղ շտապած կարմիր դեմքով դոկտոր Գոլդեներին և կրծքային խուլ ու գրգռված ձայնով խոսում էր նրա վրա։ Իր ճառը տնորենն ուղեկցում էր անհոդաբաշխ և մրթմրթոցի նմանվող շրտնային հնչյուններով։ Այդ տնորեն Վուլիքեն սարսափելի մարդ էր։ Նա հաջորդն էր այն ուրախ զվարթ և բարեհոգի ծեր պարոնի, որի կառավարմամբ սովորել էին Հաննոյի հայրն ու հորեղբայրը, և որը 1871 թվականին մեռել էր։ Դրանից անմիջապես հետո դոկտոր Վուլիքեն, որ մինչ այդ պրուսական ինչ-որ գիմնազիայի ուսուցիչ էր, դպրոց էր հրավիրվել, և նրա հետ մեկտեղ ուրիշ, նոր ոգի էր այդ հին հաստատությունը մուտք գործել։ Այստեղ, ուր դասական կրթությունը ուրախ ինքնանպատակության արժեք ուներ, որին հետևում էին հանգստությամբ, անշտապ և գոհունակ իդեալիզմով, հիմա ամեն ինչից վեր հեղինակության, պարտքի, ուժի, ծառայության, առաջընթացի հասկացություններն էին իշխում։ Իսկ մեր փիլիսոփական կատեգորիկ իմպերատիվը այն դրոշն էր, որ տնորեն Վուլիքեն սպառնալի ճոճում էր յուրաքանչյուր հանդիսավոր ճառի ժամանակ։ Դպրոցն այժմ պետություն էր պետության մեջ, ուր պրուսական ծառայողական ենթակարգությունն այնքան ուժեղ էր իշխում, որ ոչ միայն ուսուցիչները, այլ նաև աշակերտներն էին իրենց պաշտոնյաներ զգում և մտահոգվում էին ծառայության մեջ առաջ գնալու և մեկ էլ այն մասին, որ ղեկավարության աչքում լայն համարում ունենային։ Նոր տնորենի հայտնվելուց հետո իսկույն սկսվեցին շենքի բարենորոգումները ըստ նորագույն առողջապահական և գեղագիտական պատկերացումների, և դրանք բարեհաջող ավարտվեցին ճիշտ ժամանակին։ Բայց թե ով կարող էր ասել, որ նախկինում, երբ նոր ժամանակների հարմարավետությունը չկար և դրա փոխարեն գոնե մի քիչ ավելի բարեհոգություն, ազնվություն, զվարթություն, կամեցողություն և գոհունակություն էր տիրում այդ սենյակներում, դպրոցը պակաս համակրելի ու օգտակար հաստատություն էր։ Ինչ վերաբերում է անձամբ տնորեն Վուլիքեին, ապա նրա մեջ հին կտակարանի աստծո առեղծվածային, երկիմաստ, կամակոր ու խանդոտ անողոքությունից ինչ-որ բան կար։ Նա զարհուրելի էր ծիծաղելիս ճիշտ այնպես, ինչպես զայրույթի պահին։ Նրա ձեռքին գտնվող վիթխարի իրավունքները նրան դարձրել էին սարսափելի քմահաճ ու ինքնիշխան։ Նա ընդունակ էր որևէ կատակ անել և վերածվել ահավոր հրեշի, եթե դրա վրա ծիծաղեին։ Նրա դողացող ենթականներից և ոչ մեկը չգիտեր ինչպես պահել նրա ներկայությամբ, և ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան փոշու վերածվելով հարգել նրան ու գուցե խելաց նոր հեզությամբ կանխել, որ նա իր կատաղության պահերին որևէ մեկին չճանկռի և փշուր-փշուր չանի իր մեծ արդարադատության մեջ։ Անունը, որ Կային էր տվել նրան, գիտեին միայն նա, ինքն ու Հաննոբ ու Դեմբրոկը, և նրանք երկուսով էլ հոգ էին տանում, որ ընկերների ներկայության բարձրաձայն չարտասան էին դա, անհասկացողության սառն ու սևեռուն հայացքների հանդիպելու վախից, որոնք նրանք այնքան լավ գիտեին։ Ոչ, չկար մի կետ, ուր այս երկուսը իրենց դասընկերներին հասկանալի լինեին։ Նրանց խորթ էր նույնիսկ ներհակության և վրեժի այն տեսակը, որին մյուսները գնում էին, և նրանք երկուսով արհամարում էին սովորական ածական անունները, որովհետև այդ հումորը նրանց ոչ ուզում էր, ոչ էլ որևէ անգամ ժպիտ էր առաջացրել նրանց դեմքերին։ Այնքան էժան էր, այնքան բութ ու անհետաքրքիր, լղարիկ պրոֆեսոր Հույքոփին Սարանդոստիկ, իսկ ավակ ուսուցիչ Բալերշտետտին կակադու անվանել։ Պետական պաշտոնյաների բռնադատումների համար դրանք այնքան ողորմելի ու անվնաս հատուցումներ էին։ Ոչ, Կայի Կոմսմոյլը մի քիչ ավելի կծու լեզու ուներ։ Այդ նա էր իր և Հաննոյի անձերի համար կիրառության մեջ դրել ուսուցիչների իսկական քաղաքացիական անունները միայն ու միայն պարոն բարի ավելադրումով արտասանելու սովորությունը. Պարոն Բալերշտետ, պարոն Մանտելսակ, պարոն Հույքոփ. Սա իրոք, որ արհամարական ու ծաղրական սառնություն, հեգնական խորթություն և օտարություն էր հաղորդում նրանց անուններին։ Աշակերտները խոսում էին մանկավարժական մարմնի մասին, և ողջ դասամիջոցի ընթացքում ծիծաղում էին դրա վրա։ Իսկական գոյություն ունեցող Արարած, նողկալի և երևակայական կառուցվածքի ինչ-որ հրեշավոր էակ պատկերացնելով։ Եվ նրանք ամենուր հաստատություն էին ասում ձայնի այնպիսի հնչողությամբ, ասես խոսքն այն հաստատության մասին էր, ուր հիմա Հաննոյի հորեղբայր Քրիստիանն էր մնում։ Տեսնելով Տեր Աստծուն, որ մի պահ բոլորին ընդարմացնող վախի մեջ գցեց, սարսափելի մռնչոցներով ցույց տալով սալաքարերին այստեղ այնտեղ թափթփված բուտերբրոդի փաթեթաթղթերը, Կային հրաշալի տրամադրությամբ համակվեց։ Նա Հաննոյին իր հետ քարշ տվեց դարպասի մոտ, որով երկրորդ ժամի ուսուցիչներն էին բակ մտնում, և սկսեց խորուն խոնարհումներ անել կարմրած աչքերով գունատ ու մռայլ սեմինարիստներին, որոնք այդտեղով անցնում էին ետևի բակով իրենց առաջին և երկրորդ դասարանցիների մոտ գնալու համար։ Նա խոնարհվում էր մինչև գետին, ձեռքերը կախ էր գցում, և տակնիվեր հարգալից նայում էր այդ խեղճ պարոններին։ Իսկ երբ հայտնվեց դողդողացող ձեռքով մեջքին մի քանի գիրք պահած հանրահաշվի ծերուկ ուսուցիչ պարոն Տիտգեն, անհավատալի շիլ, կորացած, դեղին և անընդհատ թքելով, այդ ժամ Կային զիլ ձայնով ասաց. «Բարի օր, Մեռել»։ Արտասանելով այդ բառերը, նա անխռով հայացքն օդնեց։ Այդ պահին ծղրտալով հնչեց զանգը, և աշակերտներն իսկույն բոլոր կողմերից խռնվեցին մուտքերի մոտ։ Բայց Հաննոն դեռ շարունակում էր ծիծաղել։ Նա չկարողացավ իրեն զսպել նաև աստիճաններին։ Այնքան բարձր էր ծիծաղում, որ նրան և Կայիին շրջապատած ընկերները սառը, օտար, նույնիսկ փոքրինչ դատապարտող հայացքներ էին նետում նրա վրա, վարքի ահա այդպիսի անհեթեթության համար։ Դասարանում լռություն տիրեց, և բոլորը մի մարդու պես ոտքի կանգնեցին, երբ ներս մտավ բարձր դասարանների ուսուցիչ դոկտոր Մանտելսակը։ Նա այդ դասարանի դաստիարակն էր, իսկ դաստիարակի հանդեպ ըստ սովորության խիստ հարգանք էր պահանջվում։ Նա իր ետևից փակեց դուռը, կռացավ, վիզը երկարեց, որպեսզի տեսնի բոլորն են ոտքի կանգնել։ Գլխարկը կախեց մեխից և ապա արագ-արագ քայլերով մոտեցավ ամբիոնին։ Գլուխն այդ ընթացքում փութերանդորեն մեկ իջեցնելով, մեկ բարձրացնելով։ Այնտեղ նա ուղղվեց և մի պահ պատուհանից դուրս նայեց։ Հսկայական կնքամատանիով ցցած ցուցամատը օձիքի և վզի միջև տանել բերելով։ Նա միջահասակ տղամարդ էր, ցանցար, սպիտակած մազերով, Զևսի գանգուր մորուքով և ակնոցի ապակիների ետևից փայլփլող ու դուրս պրծած, շապյուղայի նման կապույտ կարճատես աչքերով։ Նա գորշագույն, փափուկ կտորից բաց սերթուկ էր հագել, որը իրանամասում սիրում էր քնքշորեն շոշափել իր կարճլիկ մատներով և խորշոմած ձեռքով։ Նրա շալվարը, ինչպես բոլոր ուսուցիչներինը, ներառյալ նաև քնքշակազմ դոկտոր Գոլդեները, չափազանց կարճ էր և ցուցադրում էր արտակարգ լայն, բայց մարմարի պես մաքրափայլած զույգ կոշիկների ճտքերը։ Հանկարծ նա գլուխը պատուհանից մի կողմ քաշեց, կարճ ու բարեկամաբար հառաչեց, հայացքը գցեց պապանձված դասարանին, ասաց «այո, այո» և քաջալերից ժպտաց մի քանի աշակերտի։ Պարզ զգացվում էր, որ տրամադրությունը լավ էր։ Դասարանը թեթևացած շունչ քաշեց։ Այնքան շատ բան, գրեթե ամեն ինչ կախված էր դոկտոր Մանտելզակի լավ կամ վատ տրամադրությունից, քանզի բոլորն էլ գիտեին, որ նա անգիտակցաբար և նույնիսկ առանց փոքր ինչ ինքնազսպման հանձնվում է իր տրամադրություններին։ Նա միանգամայն առանձնահատուկ, անսահման պարզունակ անարդարությունների ընդունակ մարդ էր, և նրա շնորը հրապուրի չէր ու խափուսիկ, ինչպես որ երջանկությունն է խափուսիկ լինում։ Նա միշտ մի քանի սիրեցյալ աշակերտներ էր ունենում, երկու կամ երեք հոգի, որոնց դիմում էր դույով և անվամբ, ու նրանք այնպես էին ապրում, ինչպես դրախտում։ Նրանք գրեթե կարող էին ասել այն ամենը, ինչ խելքներին փչեր, և դա ճիշտ էր համարվում։ Իսկ դասից հետո դոկտոր Մանտելզակը ամենաբարեկամական տոնով շաղակրատում էր նրանց հետ։